Timothy wa kusangu na ajipati 3.
Ndino majwi aya nga masimpe ati, buti na muntu uyanda mulimo wabu endelezi wa mbungano, ulayanda mulimo mubotu. Mwendelezi, ulele dekubulaga mpenda. Uwe timuga intu umwebu yo. Uli batamiga. Uli jata. Wabulemu. Sijimuwa benzu. Uwe nzia huisi ya kabotu. Tele dekuba mugolwi na asinkondo. Peregali mubembe moyo. Silu umuno. Ute yandi sisimali. Ulele dekuba muntu. Uzi ulela kabotu mwasi wagwe. Huisi ya bana bagwe. Mbogu libambuka. Agule mega munzira zionse. Kambo kuti muntu kata zigulela ugabotu bamu wasi wagwe. Ino inga ulagwa nziabuti kwendele ziambungano yaleza. Tele deguti waga sanduka onono. Kambo ambwe ni inga ulali sumpula. Agusuburu ambuli saatani. Alimu bantu bagunze. Balele degu muziba ampu ombo tuguti. Bantu batamu sampauli. Awalo ataje gwi asatani. Abalo bagu tausi mumbungano, balele deguba mbubonya, babu lemu, batabi bamila gayobilo, bata indiri zigunywa zigola, negubagu yanda kujana lubo noja buje njezu. Pele, balele degu jatisia magani asisidwe, alingotu sioma amoyo usalala. Balele degu langirirwa, gusa anguna, wamana wao, na agunyina jidona isya, nobati gwasirizye. Abalo baga intu babo, balele duguba babu lemu. Bata tamigi ziba mwi. Bali batamiga. Basi omega muzintu zionse. Bagu tausi, balele duguba tamuga intu omwe omwe. Balela gabo tubana babo. Agubamba gabo tumi wasi yabo. Abo bagwasia gabo tumumbungano. Bali jani na jii moji wotu. Alimwi, balasima. Muwa ambazi ya rusi omondotu jisimuli Kristo Jesu. Ndiye ya kuzogu swayaja kufambana. Perenda gule mbela malairi le aya. Gutegwa, guti nandila mga kubola. Maju aya ngonya. Aguzibeba ntumbobe ele degu kala mumu kwa siwaleza. Uli ni mbungano yaleza mumi. Mbungano, ncheji jinda ya ziabwini zialeza. Masimpe, masese ga abugo mbiwesu, mapati kapati. Alimu ingaguti, walo wagabonwa mumubiri, wabuntu. Wagambwa kutimurulami amu ya usalala. Wagabonwa abangelo. Wagagamba uwa agatika misio boyonse. Wagasi omwa abantuba ansi ano. Wagatoru wagujulu mubulemu.